Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dar tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii. Fă deci să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele. Șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și stator. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea ta varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Ultimile două duminici care au trecut la slujba divină de seară, am studiat cuvântul Domnului în legătură cu predestinația și siguranța eternă. Am văzut că omul este predestinat, dar doar pentru slujire. În problema mântuirii, omul alege prin credință și pocăință mântuirea sau respinge prin necredință și absența pocăinței mântuirea. Am văzut de asemenea că mântuirea se poate pierde așa cum se poate câștiga. Dacă mântuirea se poate pierde, în ce condiții se poate întâmpla lucrul acesta? Ce păcat conduce la pierderea mântuirii? Un anume păcat? Orice păcat în care trăiești și nu te pocăiești? În ce condiții se pierde mântuirea dacă lucrul acesta este posibil? Unii predicatori predică o evanghelie foarte tolerantă, luând din Biblie numai versetele care vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. Alți predicatori predică o evanghelie exigentă, luând din Biblie numai versetele care vorbesc despre dreptatea lui Dumnezeu. Care este adevărul? În seara aceasta vreau să împărtășesc cu dumneavoastră despre subiectul acesta, despre gândurile acestea, care sunt sigur că sunt în inima fiecăruia dintre noi, oameni care încă nu ne-am sfârșit alergarea, oameni care, așa cum prin credință și pocăință am primit mântuirea, tot la fel în absența acestor lucruri putem pierde. Vreau predica mea din seara aceasta să aibă ca și motou, ca și titlu, păcatul urmat de păcat sau de pocăință. Păcatul urmat de păcat sau de pocăință. Și pentru aceasta am ales două persoane din Biblie care să răspundă ambelor alternative. Amândouă au păcătuit, numai că unul dintre ei după păcat a făcut păcat, pe când celălalt după păcat s-a pocăit. Chiar dacă amândoi au păcătuit, Dumnezeu a privit la ce a stat în urma primului păcat, și la al doilea și la al treilea. Și atunci când în urma păcatului este din nou păcat și păcat și din nou păcat, este una. Dar când în urma păcatului există pocăință, este alta. Este alta și pentru oameni și pentru Dumnezeu. Păcatul urmat de păcat sau de pocăință. Două exemple biblice care vor fi pentru noi o învățătură în seara aceasta și un răspuns la întrebarea: în ce condiții se poate pierde mântuirea? Persoanele pe care vreau să vi le pun în față sunt amândouă din Vechiul Testament. Amândoi sunt foști regi ai lui Israel. Unul dintre ei este primul rege, următorul este al doilea rege. Deci, să vorbim despre Saul și despre faptul că a păcătuit și apoi a păcătuit din nou. Păcat urmat de păcat. Păcatul lui Saul urmat de păcat. Din nefericire, păcatul lui Saul urmat de păcat. 1 Samuel, capitolul 15. În primul rând, în seara aceasta, legat de acest aspect al păcatului lui Saul urmat de păcat, vreau să observăm că păcatul care a urmat primului păcat este faptul că a încercat să justifice păcatul pe care l-a făcut. Aceasta este tendința firească a unui om firesc. Când păcătuiește, nu are puterea și umilința necesară să recunoască că a păcătuit, să accepte că a păcătuit, să se pocăiască de păcatul lui, ci dimpotrivă, pendulând între pământ și cer, încearcă să justifice păcatul. Încearcă să inventeze scuze și justificări, să explice. Observați că Samuel, prorocul din vremea lui Saul, este informat de Dumnezeu despre păcatul lui Saul. Capitolul 15, versetul 11. Îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, că se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. Cu mintea lui de om duhovnicesc a anticipat drama care va urma. El îl cunoștea pe Domnul. El știa că Dumnezeu nu e un comerciant religios care se joacă cu păcatul ca și Saul. El a știut că sfârșitul lui Saul este aproape, pentru că Saul și-a permis să păcătuiască înaintea lui Dumnezeu. Și Samuel a plâns toată noaptea și a fost mâhnit. El a anticipat ce se va întâmpla cu acest bărbat care tocmai fusese învestit în slujbă. A plâns o noapte întreagă. A știut că Israel va rămâne fără împărat. El cunoștea pe Domnul și știa că sfințenia lui Dumnezeu nu poate tolera în prezența lui, rămânând sfântă în continuare, păcatul. De aceea Samuel, profetul, a plâns. A plâns pentru că știa ce urmează. Observați că Saul se întâlnește cu Samuel la inițiativa acestuia. Și în versetul 13 remarcăm faptul că Saul, deși păcătuiește și trăiește în păcat, are un limbaj de religios. Se întâlnește cu Samuel, profetul, și uitați cum îl salută. Fii binecuvântat! Ce limbaj religios! Ce limbaj care încearcă să salveze prin aparență adevărul mizerabil din spate. Fii binecuvântat! Saul este un om căzut, dar are un limbaj religios, are un limbaj spiritual. Salutul lui este un salut de om duhovnicesc. Cine ar fi știut ce se ascunde în spatele salutului? Mai mult de atât, el are încredințarea că Dumnezeu gândește ca el. El crede că gândurile lui Dumnezeu sunt asemenea gândurilor lui. Și a doua parte a versetului 13 trădează ceea ce am afirmat mai devreme. Spune el: care e problema, Samuel? Am păzit cuvântul Domnului? Văd că ai venit la mine puțin îngrijorat. Văd fața ta obosită, parcă n-ai dormit toată noaptea. Ești îngrijorat pentru mine? De ce? Eu am păzit cuvântul Domnului. Un om care trăiește în păcat are un limbaj religios și face afirmații ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. El spune, am păzit cuvântul Domnului, eu sunt în regulă, Samuel, de ce n-ai dormit toată noaptea? De ce ai plâns? Care ți-e problema? Eu am păzit cuvântul Domnului, Samuel. Aduceți-vă aminte că Adam încearcă să justifice păcatul lui, spunând, Doamne, eu n-am nicio vină. Dacă n-ar fi fost ființa aceasta numită Eva lângă mine, eu nu ajungeam aici. Din cauza ei sunt aici. Avram încearcă să se îndreptățească, spunând, dacă n-ar fi fost femeia aceasta frumoasă cu mine, care mi-este și soră vitregă, dar și soție, atunci n-aș fi fost nevoit să mint de două ori, dar de frică să nu-mi ia ăștia viața, a trebuit să mint. Uza încearcă să se justifice și spune, Doamne, era prea greu chivotul, oamenii ăștia mi-au sugerat să-l punem într-un car nou, nu era să mă pun rău cu împăratul, am acceptat, ce era să fac, sunt doar un levit, erau aici preoții, n-au zis nimic, erau aici împăratul, n-au zis nimic, erau aici căpeteniile, liderii mari, n-a zis nimeni nimic, Doamne, ai fi vrut eu să mă ridic un levit și să fac pe grozavul? Am vrut să stau în banca mea și să fiu smerit, Doamne. Saul își justifică păcatul. Nu există un gest mai mizerabil pentru un om care îl urmează pe Iisus decât să justifice păcatul pe care l-a făcut. Nu-l ofensează pe Dumnezeu atât de mult păcatul lui Saul, cât atitudinea arogantă de a încerca explicații la păcatul lui. Dar care e problema? Ce am făcut? Am păzit cuvântul Domnului? Salutul meu e religios, limbajul meu este limbajul unui om pocăit. Care vă e problema? Un om care încearcă să justifice păcatul mizerabil în care trăiește. Aceasta îl ofensează pe Dumnezeu și sfințenia lui. Aceasta face ca după păcat să mai existe încă unul. Încă unul mânat de mândrie, de aroganță, de firea unui om care nu vrea să se plece. Nu vrea să recunoască că a păcătuit, nu știe să piardă nici măcar când se luptă cu Dumnezeu. Saul nu numai că încearcă să justifice păcatul, dar Saul pune vinovăția pe popor. Dumnezeu prin Samuel îi dă poruncă lui Saul să ia armata, să meargă la poporul amalecit și să-l distrugă datorită atitudinii lui de răzvrătire, de neascultare și de răutate pe care a manifestat-o față de poporul Israel când acesta din Egipt călătorea spre Canaan. Și Dumnezeu îl trimite pe Samuel la Saul cu următorul mesaj. Saul, ia armata, du-te acum, versetul 3 din capitolul 15, du-te acum și bate pe Amalec. Nimicește cu desăvârșire tot ce este a lui, să nu-i cruți și să omor bărbații și femeile. Atenție, omoară și bărbații, omoară și femeile, omoară copiii, omoară pruncii. Rar Dumnezeu poruncește atunci când distruge un popor să fie omorâte femeile și copiii. Foarte rar, dar națiunea aceasta a întrecut măsura și pedeapsa lui Dumnezeu este pe măsura păcatului. Și spune Dumnezeu, Saul, ia-ți armata. Și o pedeapsă capitală să vină peste Amalec. Bărbații, femeile, copiii, pruncii, animalele lor, să piară tot. Mânia lui Dumnezeu este categorică. Blestemul care planează asupra lui Amalec, care a trăit în păcat, este acum activat de șirul de păcate pe care și le-au permis, ofensând sfințenia celui preanalt. Și Saul, însoțit de armată, de vitej, este purtătorul mâniei lui Dumnezeu. Duce judecata la o națiune care nu se teme de Domnul. O națiune care face păcat după păcat. Bea păcatul ca apa, cu nerușinare. N-are teamă de Domnul. Nu se oprește. Crede că sunt stăpâni în univers. Și vine rândul mâniei lui Dumnezeu să trimită blestem peste națiunea aceasta care s-a împotrivit. Și Saul este reprezentatul mâniei lui Dumnezeu. Numai că Saul, ca și împărat al Domnului și al poporului Domnului, în loc să asculte, nu ascultă. Și Saul se abate de la porunca lui Dumnezeu. Când vine Samuel la el cu fața tristă, îngrijorată, nedormită, Saul își justifică păcatul, spunând, care-i problema, Samuel, n-am făcut nimic, am păzit cuvântul Domnului. Și atunci Samuel întreabă, dar aud animale care behăiesc, care strigă, care fac zgomot. De unde sunt animalele astea? Samuel, nu te îngrijora. Poporul a pus presiune pe mine și mi-a zis, Saul, trebuie să ne lași să votăm. Noi votăm să nu omori animalele și să nu-l omori nici pe împărat. Saul, trebuie să ne lași să votăm. Noi suntem o națiune democratică și dă nevoie să votăm. Oameni buni, dar cum să votați voi că Dumnezeu a spus așa? Și Saul spune, poporul a pus presiune pe mine. Citiți, vă rog, versetul 9. Cuvântul Domnului spune, Saul și poporul n-a cruțat animalele și pe împărat. Cine? Saul și poporul. Dumnezeu nu l-a trimis pe Samuel la popor. Dumnezeu l-a trimis pe Samuel la Saul. Ca și Eva în grădină, care n-a auzit porunca lui Dumnezeu, ci a auzit-o de la Adam. Tot la fel poporul n-a auzit de la Dumnezeu porunca prin Samuel. Samuel s-a dus la Saul și i-a spus să omor tot ce este a lui Amalec. Dar versetul 9 ne spune că Saul și poporul a cruțat animalele și pe împărat. Însă atunci când profetul vine la Samuel să-i ceară socoteală, el nu mai recunoaște că el și poporul n-au ascultat și dă vina pe popor, spunând poporul. Uitați ce spune versetul 15. Saul a răspuns, animalele le-au adus de la amaleciți pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune. Poporul a cruțat, nu eu, Samuel. Eu n-am nicio vină, crede-mă. Crede-mă, Samuel, că n-am nicio vină. Într-adevăr, am fost acolo, dar n-am avut ce să fac. Eu eram singur, ăștia erau mulți. Ce eram să fac? Era să mă pun rău cu ei? Ăștia mă omorau probabil și pe mine, că erau mulți. Eu eram unul singur, Samuel. Poporul, ei au spus, lasă animalele și pe împărat în pace. Păcat după păcat. Păcat după păcat. Versetele 20 la 21. Saul a răspuns lui Samuel, am ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea în care m-a trimis Domnul. Ce paradox, am ascultat glasul Domnului, dar l-am adus pe împărat viu. Timp în care Dumnezeu mi-a spus să-l omor. Numai că eu l-am adus viu. Saul spune, am ascultat glasul Domnului, dar împăratul e viu. Păi Saul, eu te-am trimis să omori bărbații, femeile, copiii, pruncii și animalele. În ce fel ai ascultat, omule, glasul Domnului când împăratul e viu? Cum îți permis să spui că ai ascultat glasul Domnului când dovada neascultării e lângă tine? Uite-te la el, e viu. Eu am spus să moară. Tu ești mai bun decât mine? Ceea ce ai făcut tu nu este iubire pentru omul ăsta, e neascultare pentru mine. Este ofensă pentru mine. Eu te-am trimis cu o misiune, omule. Am avut încredere în tine. Ți-am dat credit. Și tu te întorci și ai obrăznicia să-mi spui că ai ascultat glasul Domnului. Când dovada neascultării e lângă tine împăratul viu și animalele vii. Versetul 24. Atunci Saul a zis lui Samuel, am păcătuit. Am încălcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale. Mă temeam de popor și nu i-am ascultat glasul. Poporul a pus presiune pe mine. A venit poporul și a zis, Saul, cu noi nu-ți merge, vezi că suntem aici. Ori faci ca noi, ori o încurci. Și atunci eu m-am temut de popor, Samuel. Ce era să fac, omule? A trebuit să mă iau după popor. Dar cine te-a trimis pe tine la Amalec, poporul? Care a fost porunca celui preanalt? Du-te și șterge de pe fața pământului națiunea aceasta. Cum îți permiți tu să asculți de popor care te învață lucruri diferite de cuvântul Domnului? Împăratul acesta care păcătuiește și urmează un alt păcat, își justifică păcatul din mândrie. Și apoi dă vina pe popor ca să iasă el cu fața curată, drept un om nevinovat și curat la inimă. Am păzit cuvântul Domnului. Nu numai că își justifică păcatul, nu numai că dă vina pe popor, dar caută iertare la Samuel, nu la Dumnezeu. Saul caută iertare la Samuel, dând explicații. Pentru că atunci când cauți iertare la oameni, dai explicații. Când cauți iertare la Dumnezeu, trebuie să dai pocăință. Și Saul n-avea de unde să dea pocăință, că era nepocăit. De aceea a ales ce pot să dau, pocăință lui Dumnezeu sau explicații oamenilor? Pot să dau explicații. Ok, strânge oamenii și dă-le explicații. Fraților, eu nu sunt vinovat. Pe mine s-a pus presiune. Mie să nu-mi cereți socoteală. Eu n-am nicio vină. Ăștia-s de vină, eu sunt nevinovat. Orice om este în stare să ofere explicații câte vreți. Cel mai rău este în stare să ofere explicații. Dumnezeu n-are nevoie de explicațiile noastre. Când ne întoarcem cu fața la El, ne întoarcem ori cu pocăință, ori rămânem cu spatele la El. Saul a realizat că nu se poate întoarce cu pocăință la Domnul, era prea mândru. Avea o părere despre El prea bună. Așa că s-a întors cu fața la oameni și le-a servit explicații. Lui Dumnezeu nu putea să-i dea explicațiile astea. Dar oamenilor care n-au fost cu El acolo, spre exemplu profetului, a putut să-i dea explicații mincinoase. Saul nu caută iertarea prin pocăință la Dumnezeu. Versetul 25. Acum te rog, Samuel, iartă-mi păcatul. Omule, dar tu vrei să-ți iert eu păcatul? Dar cine sunt eu să-ți iert păcatul? Eu sunt doar un proroc pentru o vreme. Cum îți permiți tu să crezi că eu îți pot ierta păcatul? Unul singur iartă păcatele, Dumnezeu. Du-te la El, omule. De ce vii la mine și mi-aduci explicații și pui totul în cârca mea? De ce îmi ceri mie să te iert? Cine crezi tu că sunt eu? Saul oferă explicații și îi cere lui Samuel să-i ierte. Îi cere lui Samuel să-l ierte. Imaginați-vă cum îl cunoștea Saul pe Domnul. Imaginați-vă ce metode meschine a ales, încercând în disperarea lui firească să-și rezolve problema într-o manieră specifică. Oferă explicații oamenilor în loc de pocăință lui Dumnezeu și cere iertare de la oameni fără pocăință. Dă explicații și așteaptă iertare, uitând că iertarea vine doar în urma pocăinței, nu în urma explicațiilor. Ascultați-mă, scumpii mei care îl urmați pe Domnul. Dacă vreodată se va întâmpla să alunecați, deodată într-o greșeală, dacă vă veți trezi căzuți într-un păcat, să știți că există soluție prin pocăință. Dar la pocăință se ajunge prin pocăință, prin recunoaștere, prin mărturisire, prin smerenie, nu prin explicații. Iar la iertarea lui Dumnezeu se ajunge doar prin pocăință. La iertarea lui Dumnezeu nu se ajunge prin explicații. Dumnezeu n-are nevoie de explicația mea. Doamne, știi ce? E adevărat că eu sunt rău, dar eu sunt rău din cauza Lui. Eu nu-s rău din cauza mea. Dacă nu era ăsta, atunci să fi văzut ce băiat bun eram eu. Eu sunt rău, Doamne, dar rău datorită nevestei, că nu știu cum n-am ales bine la vremea aia. Dar eu dacă nu aveam nevasta asta, eu aș fi fost un om de mare ispravă, Doamne. Doamne, eu sunt rău, dar eu sunt rău datorită comitetului. Crede-mă că dacă aș avea alt comitet, Doamne, eu aș fi extraordinar. Explicații. În loc de pocăință, explicații. Iar în urma explicațiilor, omul așteaptă de la om iertarea. Câtă rătăcire! Ce minte întunecată, ce drum greșit, ce perspectivă sumbră spre iad. Ce poate Dumnezeu să facă unui astfel de om? Păcat după păcat, păcat după păcat, păcat după păcat. Ar fi nedrept Dumnezeu să nu-l pedepsească pe omul acesta. Pentru că nu se pocăiește nici în ceasul al 11-lea. În loc să se pocăiască față de Domnul, dă explicații profetului și apoi spune: iartă-mă, profetule. Iartă-mă! Mai mult de atât, observați cum îl numește el pe Dumnezeu. Îl numește Dumnezeul tău. De 3 ori, Saul stând de vorbă cu Samuel, spune: Dumnezeul tău, Dumnezeul tău. Cum era omul ăsta să se pocăiască când n-avea Dumnezeu? El n-avea niciun Dumnezeu. Dumnezeul lui era tronul, Dumnezeul lui era pântecele, Dumnezeul lui era confortul, Dumnezeul lui era eticheta de împărat. Ăsta era Dumnezeul lui. Uitați ce spun versetele 15, 21 și 30. Ascultați cuvântul Domnului. A doua parte a versetului 15. Ca să-i jertfezi Domnului Dumnezeului tău. Versetul 21. Ultima parte a versetului. Ca să le jertfească Domnului Dumnezeului tău. Versetul 30. Ultima parte a versetului. Ca să mă închin înaintea Domnului Dumnezeului tău. Eu mă duc să mă închin, fraților, dar mă închin la Dumnezeul dumneavoastră. Eu n-am Dumnezeu. Dar pentru că tot a venit vremea să mă închin, fiindcă eu n-am, mă duc la Dumnezeul altora și mă închin. Dar nu mă închin la Dumnezeul meu, că eu n-am un Dumnezeu. Interesantă închinare. Păcat urma de păcat. Cum? Păcătuiește și în loc să se pocăiască, justifică păcatul. După ce justifică păcatul, dă vina pe alții. Și după ce dă vina pe alții, caută iertare la oameni prin explicații. Nu doar atât. Dar în al patrulea rând, caută să fie cinstit de popor. Atitudinea lui este atitudinea unui om nevinovat. Versetul 13. Samuel s-a dus la Saul și Saul i-a zis: fii binecuvântat, am păzit cuvântul Domnului. Totul este ok. Să n-ai nicio grijă, nu te speria, nu avea fața îngrijorată, nici măcar nu știu de ce n-ai dormit, totul este ok. Am păzit cuvântul Domnului. Saul uită că respectul pe care îl așteaptă de la oameni nu este dat de poziția lui de împărat, ci este dat de neprihănirea lui de împărat. O neprihănire pe care nu mai avea. Lui s-a părut că dacă e împărat, atunci trebuie cinstit indiferent de cum se comportă. El a crezut așa: dacă am o slujbă, slujba aceasta îi face pe oameni să îngenuncheze în fața mea. El a uitat că poporul nu o să-l mai respecte pentru că a păcătuit, dar el a încercat cu orice preț să determine poporul ca să-l cinstească în continuare. Merge la Samuel, la profetul, și îi spune, versetul 30, am păcătuit, acum cinstește-mă, te rog, în fața bătrânilor. Du-mă la bătrâni și cinstește-mă. Te rog frumos, nu mă lăsa să mă umilesc, pentru că nu pot. Tu ai văzut că nu m-am umilit nici în fața lui Dumnezeu și i-am explicat că nu-s vinovat. Ai văzut că nu m-am umilit nici în fața ta și ți-am explicat că nu-s vinovat. Acum ai vrea să mă umilesc în fața lor? Și în ultimul rând, în cel de-al cincilea rând din nefericire, înlocuiește ascultarea de Dumnezeu cu slujirea și închinarea. Aceasta este o tragedie care se repetă și astăzi. Oamenii înlocuiesc ascultarea de Dumnezeu cu slujirea și cu închinarea. Haideți să-l urmărim pe Saul. Porunca lui Dumnezeu era clară. Ce să facă și ce să nu facă? Versetul 3. Suntem doar în capitolul 15. Du-te acum și bate pe Amalec și nimicește cu desăvârșire cia lui. Asta trebuia să facă. Foarte concret. Sunt niște ordine precise și lămurite. Du-te, bate și nimicește. Asta trebuia să facă. Acum, ce nu trebuia să facă? Să nu-i cruți. Să nu-i cruți. Saul, ești sigur că ai înțeles? Ce trebuie să faci? Du-te, bate și nimicește. Ceea ce nu trebuie să faci e următorul lucru: să nu-i cruți, să nu-i lași în viață. Omule, ai înțeles? Da. E sigur? Da. Ok, acum du-te. Asta trebuia să facă Saul. Dar în loc să asculte, el slujește. În ce fel slujește? Vine, domnule, cu un număr mare de animale, cu pieptul scos în față și spune: dați-vă la o parte că mă duc să slujesc. În ce fel? Mă duc să aduc jertfe Domnului. Dați-vă la o parte că mă duc să mă închin. Unde?
Mă duc să mă închin la casa lui Dumnezeu. Mă duc să mă închin Domnului. Săracul Saul, în loc să asculte, el era pregătit să slujească, dar fără ascultare. Interesantă ascultare. Uitați care este opinia profetului despre oamenii care vor să slujească și vor să se închine pretințului Dumnezeu, timp în care ei personal nu ascultă, nu trăiesc neprihănirea și în relația cu Dumnezeu este zero. Uitați care este opinia profetului. Versetul 22. Samuel a zis: îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele tale decât ascultarea pe care nu i-ai adus-o? Ți-a spus Dumnezeu în ce fel să asculți și n-ai ascultat. Acum vii să slujești, mă, omule. Dumnezeu e ofensat de neascultarea ta. Neascultarea ta e o palmă peste obrazul lui Dumnezeu. Cum îți permiți tu să crezi că Dumnezeu e ca un om pe care îl aburești, pe care îl bagi în buzunar cu jertfele tale, cu slujirile tale, cu închinările tale, timp în care l-ai ofensat prin faptul că n-ai ascultat? Cum îți permiți să crezi asta? Ascultarea face mai mult decât jertfele, omule. Iar păzirea cuvântului lui Dumnezeu face mai mult decât grăsimea berbecilor pe care tu i-ai adus în număr de sute și vrei să-i despici în două și să-i aduci Domnului ca jertfă. Dumnezeu nu primește jertfa ta pentru că tu nu asculți. Poți să aduci 1.000.000 de berbeci. Dumnezeu nu primește jertfa ta pentru că tu ești neascultător. Ai venit să te închini și să aduci jertfă. Dar tu te faci că ai uitat că ești un om neascultător? Crezi că Dumnezeu prețuiește berbecii tăi? Dumnezeu stă în drum de berbecii tăi? Dumnezeu nu se uită la berbecii tăi, se uită la inima ta. Iar în inima ta există neascultare. Există păcat. Versetele de la 25 la 28. Saul vorbește din nou. Samuel, acum te rog, iartă-mi păcat, întoarce-te cu mine ca să mă închin înaintea Domnului. Acum vreau să mă închin, lasă-mă să mă închin. Să te închini? Păi cel ce rostește numele Domnului trebuie să se teamă de păcat. Cel ce rostește numele Domnului trebuie să se teamă de păcat. Când vii în fața Domnului, păzește-ți piciorul. Păcatul e rușinea popoarelor. Cum vii tu cu păcat în inimă să te închini? Cine ți închipui tu că primește închinarea ta? Nu o primește nici Samuel și nu o primește nici Dumnezeu. Omule, ești pe un drum greșit. Tu nu trebuie în primul rând să vrei să te închini și să aduci jertfe. Tu în primul rând trebuie să te pocăiești. Tu în primul rând trebuie să abordezi o viață de ascultare. Trebuie să te smerești. Și după ce te-ai pocăit, atunci Dumnezeu primește și jertfa ta, atunci Dumnezeu primește și închinarea ta. Dar nu rămâne mândru vrând să-i aduci jertfe lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu e un copil. Dumnezeu știe ce ai făcut tu ieri. Dumnezeu știe ce ai vorbit al alteri. Dumnezeu cunoaște conduita și neascultarea ta. Isaia, capitolul 1. Ascultați cuvântul Domnului. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Sunt sătul de arderile voastre de tot, de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucru ca să înspurcați curțile? O paranteză, cum spurca curțile? Că Dumnezeu a cerut să aducă jertfe. Cum vine asta? Continuăm versetul 13. Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, că mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Atenție! Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Sărbătoarea voastră nu este acceptată pentru că este unită cu nelegiuirea. Urăsc lunile voastre noi, praznicile voastre, mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, mi-ntorc ochii de la voi Și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult. Este înfricoșător acest verset biblic. Este de-a dreptul înfricoșător. Oportunitatea pe care o au muritorii să se smerească și să se roage poate deveni un pericol atunci când muritorii se roagă fără să se smerească. Atunci Dumnezeu nu primește rugăciunea aceea. Spune, n-ascult! Căci mâinile vă sunt pline de sânge. Înainte să vii să te rogi, uite-te, omule, la mâinile tale. Uite-te la mâinile tale. Biblia spune, bărbații, să ridice mâini curate. Pocăința curățește mâinile. Este omenește într-o viață de om să aluneci într-un fel, dacă ți s-a întâmplat să aluneci. Dar problema este că după păcat urmează un alt păcat, al mândriei, al orgoliului, al pozițiilor, și omul nu vrea să se pocăiască, însă vrea să vină să se închine cu mâinile pline de sânge. Vrea să vină să slujească cu mâinile pline de sânge. Și Dumnezeu spune, neascultarea voastră mă determină să nu primesc slujirea voastră. Pentru că eu sunt sfânt și nu pot primi jertfele și adunările voastre de sărbătoare unite în mod intenționat cu păcatul. Popor al Domnului, popor al Domnului, acesta este Dumnezeul bisericii. Acesta este Dumnezeul Bibliei. Acesta este Dumnezeul oamenilor. Așa spune Evanghelia. Evanghelia aceasta e cea pe care o ții în mână sau cea pe care o ai acasă. Că-ți place sau că-ți nu-ți place, aia nu are nicio importanță. Nici lui Saul nu i-a plăcut. Dar Dumnezeu nu și-a schimbat opinia în funcție de Saul. Îmi place mie. Îți place dumitale? Vă place dumneavoastră? Aceasta este Evanghelia lui Iisus Hristos. Aceasta este Evanghelia lui Iisus Hristos. Și Petru spune, care a ajuns până la noi, fraților, suntem responsabili să predicăm această Evanghelie și să trăim această Evanghelie. Altfel, vai de noi, pentru că cunoaștem cuvântul Domnului și ne prefacem că nu-L cunoaștem. Ascultarea dă valoare închinării. Ascultarea dă valoare slujirii. Dacă slujirea sau închinarea nu e făcută într-un context de ascultare, n-are nicio valoare. E rece, e searbădă, e făcută de niște oameni ipocriți, nepocăiți, niște oameni care încearcă să îl înduplece și pe Dumnezeu cu stilul lor de viață păcătos. Aceasta este tendința tuturor oamenilor. N-are nicio valoare închinarea unui om sau închinarea unei biserici dacă nu este făcută cu pocăință și cu ascultare. Nici o valoare nu are. E doar o liturghie religioasă. Indiferent câtă repetiție există sau câtă muncă există într-o predică. Indiferent. Poate să fie un gest care costă milioane. Dacă gestul acesta nu are la bază pocăință și ascultare, Dumnezeu nu-l bagă în seamă ca și cum ar fi un cent. Este corect acest adevăr din Biblie, frați și surori? Amin, e corect. Nu pentru că îl spun eu, nu are importanță cine îl spune. Așa spune Evanghelia. Stăm în seara aceasta înaintea Domnului și noi suntem niște oameni în carne și oase cum a fost Saul. Și omul acesta a avut gânduri bune. Și el a încercat, s-a luptat. Însă încercarea lui a fost tardivă, nereușită, sfârșită în eșec, în faliment. Pentru că omul acesta nu a înțeles următorul lucru. Dacă ai păcătuit, dacă din nefericire ai căzut, ai alunecat, dacă n-ai putut să-ți păstrezi curată cărarea și haina și viața și din nebăgare de seamă într-o anumită împrejurare te-ai pocăit, omule, smerește-te înaintea Domnului, pocăiește-te, mărturisește-ți păcatul, nu umbla să te justifici. Nu da vina pe alții când păcătuiești tu. Nu încerca să dai explicații și să ceri iertare de la oameni și favorul oamenilor și să încerci respectul oamenilor. Pentru că aceasta nu face altceva decât Dumnezeu să vadă că n-ai niciun gând să te pocăiești. Și asupra unei astfel de atitudini, mila lui Dumnezeu să rămână departe. În seara aceasta aș vrea să ne oprim aici la jumătatea predicii și cealaltă jumătate să o rostim dacă vom fi în viață și sănătoși duminica viitoare la slujba de seară, văzând un alt tip de om. Însă vreau să vă spun ceva. David a păcătuit mai rău decât Saul. După criteriile omenești, păcatele lui David au fost mai mari decât păcatele lui Saul. Saul n-a comis adulter și Saul n-a omorât un om nevinovat, dar David a făcut lucrurile acestea. Și totuși, David are puterea să se pocăiască și în urma pocăinței Dumnezeu îl iartă. Timp în care Saul nu vrea să se pocăiască. Și după păcat urmează un alt păcat. Și după păcat urmează un alt păcat. Și după păcat urmează un alt păcat. Și mila lui Dumnezeu rămâne departe de el. Iar Saul, pe paginile Bibliei, este un exemplu de om care nu vrea să se pocăiască. Dacă ești aici în această seară, un bărbat sau o femeie, un tânăr sau un bătrân, dacă ești din biserica aceasta sau din altă biserică, dacă asculți prin intermediul internetului cuvintele acestea ale lui Dumnezeu, atunci ascultă-mă, dragul meu. Dacă ți s-a întâmplat să aluneci, dacă n-ai vegheat, dacă ai căzut, dacă ai alunecat, atunci soluția nu este să păcătuiești în continuare, încercând să pozezi în fața oamenilor și în fața lui Dumnezeu nevinovat, găsind justificări, încercând explicații, așteptând iertare de la oameni. Nu, nu, nu! Soluția este să te smerești în fața celui preanalt. Soluția este să vii la cruce. Acolo te așteaptă Hristos. Oricât de păcătos ești, oricât de adânc ai fi păcătuit, oricât de puternică ți-ar fi vinovăția, în seara aceasta, pe Golgota, la cruce, există loc pentru tine. Hristos te așteaptă, a murit pentru tine, a murit pentru păcatul tău, a murit pentru destrăbălarea ta. Dacă ai căzut în păcate mari, Hristos te așteaptă la cruce. Vrei să te pocăiești? Te poți smeri? Poți să te prăbușești înaintea Domnului să spui: Doamne, sunt mai rău decât zice oricine. Sunt mai vinovat, Doamne, decât poate cineva să-și imagineze. Sunt cel mai rău om. Mi-ai dat privilegii, Doamne. Mi-ai dat credit. Ai investit în mine. M-ai trimis în numele Tău. Și acum vin înaintea Ta și trebuie să recunosc că am păcătuit. Poate sunt tânăr sau bătrân, femeie sau bărbat. Doamne, nu vreau în urma păcatului și dezastrului meu să existe încă un păcat și să vină mânia și judecata Ta. Recunosc că am păcătuit. Împotriva Ta și numai împotriva Ta am păcătuit. Am ofensat sfințenia Ta și gestul meu de păcat a fost o palmă peste obrazul Tău sfânt și curat. Am necinstit, Doamne, onoarea Ta. Am călcat în picioare legământul pe care ți l-am promis odată. Dar vreau în această seară să mă smeresc. Vreau să mă pocăiesc de păcatul meu, pentru că la Domnul mai există îndurare. La Domnul Dumnezeul meu mai există milă. La Golgota mai există un loc pentru un om ca mine. Doamne, mă smeresc în fața Ta. Și Tu nu vei alunga tâlharul acesta nici chiar în ultima lui clipă de viață. Doamne, sunt aici înaintea Ta. Lasă să curgă peste mine sângele iertării lui Iisus. Pune valoarea jertfei Lui în dreptul meu și transferă asupra păcătoșeniei mele meritele jertfei Lui din Golgota. Doamne, repară ce am stricat eu! Doamne, fie-ți milă de mine! Doamne, nu mă lăsa aici! Ridică-mă, Doamne! Un duc de îndurare să vină peste mine! Ești aici? Haideți să ne ridicăm în picioare înaintea Domnului. Poate că nu ești dumneata omul acela, poate că e cel de lângă dumneata, roagă-te pentru el. Dar dacă ești dumneata în sala aceasta sau în fața unui monitor, te invit în această seară, oricât de mare îți va fi păcatul, stai în fața Regelui Iisus Hristos, care a devenit Mântuitorul tuturor oamenilor și a murit pentru ca să nu-ți pierzi mântuirea. Ai pierdut o bătălie, dar n-ai pierdut războiul. Oprește-te, întoarce-te la Domnul, mărturisește-ți păcatele, smerește-te în fața Domnului, cere și imploră sângele lui Iisus să vină peste tine și peste casa ta și lasă-L pe Dumnezeu să te învioreze, lasă-L pe Dumnezeu să te ridice încet, dar sigur, lasă mâna Domnului să fie peste tine. Așa cum am făcut duminica trecută, nu putem să facem altfel, pentru că e harul gratuit al lui Dumnezeu. Facem și în această seară. Vă invit pe toți cumpii mei, oamenii ai lui Dumnezeu, să vă aplecați capetele. Dacă aici, la balcon sau în sală, există un astfel de om care a păcătuit, dar nu vrea ca să păcătuiască încă o dată și încă o dată și încă o dată, ci dimpotrivă vrea să se pocăiască, te rog în această seară, ridică o mână. Numele Domnului să fie peste zecile de mâini ridicate în numele lui Iisus. În numele lui Iisus ridicăm mâinile. În numele lui Iisus, în autoritatea sângelui Său, în mila Lui, în mila Domnului, în mila Domnului. Haideți să ne aplecăm capetele și să ne rugăm. Să strigăm la Domnul pentru noi, pentru copiii noștri, pentru biserica lui Dumnezeu. Să cerem îndurare, pentru că la Domnul este îndurare. Haideți să ne pocăim, haideți să ne mărturisim, haideți să cerem mila Domnului.